paxta terimidan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar endi temir to'plashga majburlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona, Urganch va Nukusdagi o'qituvchi, shifokor va o'quvchilar metallolom yig'ishga safarbar qilingan. Nukusdagi 18-chi maktabda nevarasi o'qiydigan Azimboy Otaniyozovning ozodlikka ma'lum qilishicha, har o'quvchiga 10 kilo, o'qituvchilarga 30 kilogramdan metallolom topshirish yuklatilgan. Shunday topshiriq berilgan nevaram aytib qoldi. O'qituvchi bilan telefon orqali gaplashsa, buni tasdiqladi, deydi suhbatdosh. Azimboy Otaniyozovga ko'ra, yoshgina nevarasi metallolomni axlatxonalar va zovurlardan qidirishga majbur bo'lgan. O'z surishtiruv davomida ozodlik Qoraqalpog'istondagi ko'plab maktab, kollej va shifoxonalarga metallolom solig'i solinganligini aniqladi. Nukus shahar prokuraturasidagi o'zini tanishtirmagan xodim bu holatda qonunsizlik yo'q deya ta'kidladi.
10 kilo berilganining o'zi normasi bor-ku uni. Temaskaning boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan avvalda Toshkentdan keladi. Hamma o'quvchilari 10 kilo metallolomdan o'zi belgilangan normasi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'armasidagi qarori asosida byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi, o'quvchi va shifokorlar metallolom topshirmoqda. Bu yerda majburiylik elementi yo'q, bu majburiy mehnat emas, deya ta'kidladi u.
Majburiy mehnat boshqa narsa degani-ku, majburlab ishlatish degani-ku. Majburiy mehnat degani biron bir shaxsni noyil, masalan, jazo qo'llayman deb tahdidatib, qo'rqitib shu joyda ishlatish degani.
Ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan nukuslik o'qituvchi esa o'zining rahbar tahdidi ostida temir to'plashga majburlanganligini aytadi. Agar temir normasini bajarmasang, ishdan bo'shatib yuboraman, deb direktor tahdid qiladi. Yo pulini olib kel, yo temir topshir, deb har kuni dag'dag'a eshitaman. O'zi yaqinda paxta terimidan qaytdim. O'qituvchi paxta teradi, temir to'playdi, bundan vaqti ortsa ko'cha supuradi, deydi suhbatdosh. Maqolani tayyorlash asosida temir solig'i respublikaning boshqa joylarida, xususan Farg'ona, Urganch shaharlarida ham joriy qilinganligi aniqlandi. Urganchdagi qurilish kolleji talabasining 6 dekabr kuni ozodlikka aytilsa, har bir o'quvchiga 25 kilodan temir olib kelish majburiyati yuklangan. Farg'ona shahrining shifokori hamshiralari metallolom yig'ishga safarbar qilindi, deya xabar berdi mahalliy shifoxona jonlantirish bo'limi hamshirasi. Shifokorning aytishicha, 60 kilogram metallolom topshirmagan odam o'z cho'ntagidan 30 ming so'm to'lashga majburlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan hamshira kasalxona xodimlariga metallolom yig'ish topshirig'i shahar hokimligi tomonidan berilganligini aytadi. Hokim buyurdi, deb aytdi bosh vrach. Razdaryatka qilib hamma tashkilotlarga bo'lib beribdi. O'tgan yil ham paxtadan keyin bizni temir to'plang deb ko'chaga chiqargan, deydi hamshira.